bishii December ee sanadkii ay soo dhaafnay ayaa hay'adda lacagta adduunka IMF iyo bankiga adduunku ay ku dhawaaqeen ansixinta deyn afiska lacag dhan 4.5 bilyan oo dollar oo laga cafiyay Soomaaliya. Qaybta ugu badan deyntaasi oo ahayd lacag ka badan 3 bilyan oo dollar waxaa Soomaaliya ku lahaa 10 waddan oo ku jira naadiga Paris Club, kuwaasi oo dhowaan kaga dhawaaqay magaalada Paris inay ogolaadeen inay Soomaaliya ka cafiyaan 2 bilyan ee u dambeysay, iyagoo sanadkii horena ka cafiyey 1 bilyan oo dollar. Hase yeeshee hay'adaha maaliyadda dunida ee IMF iyo Bankiga Adduunku waxay xilligaas ku adkeeyeen dowladda Soomaaliya inay sii waddo hawlaha dib u habaynta dhaqaalaha iyo in dakhliga la kordhiyo iyo in la mideeyo canshuuraha waxa ka soo degaya dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso, taasi oo aan ilaa haatan dhicin. Hase yeeshee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waxay haatan sheegaysaa in 8 bilood ee u dambeysay uu si joogto ah u kordhiyay dakhliga dowladda, taasi oo ka mid ahayd tallaabooyinka ay soo jeediyeen hay'adaha maaliyadda ee caalamka. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciiga oo galka baarista uga waramaya kororka dakhliga waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
walaal, xaaladda dhaqaalaha dalku waa fiican tahay. Culaysyada caalamka ka dhacaya ay ka mid yihiin ka taagan badda cas, saameyn taban oo dhaqaale ayay guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. Culaysyadaasi markaa waxaa ka horreeyay dagaalkii Ukraine oo isna sixirka maciishada iyo qotol daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Waxaa yana culaysyada kale jira kamid ah de isbedelka cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sida kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale uga waramay galka baarista kororka dhaqaale ee Soomaaliya ay filayso sanadkan.
Kobaca dhaqaalaha guud ee dalka sanadihii lasoo dhaafay waxooga gaabisaa ka jiray, laakiin sanadka hadda aynu ku jirno ee 2024 waxaa la qiyaasayaa inuu dhaqaaluhu ku sameeyo kobac ku dhow 4% ee sanadkan 2024, halka 2023 uu kororku ahaa 2.8%. Waxyaalaha loo aanaynayo inay kobciyaan dhaqaalaha sanadkan iyo sanadaha soo socda waxaa kamid ah filasho laga qabo inuu xoogaysto ama uu oredyba laba arkay inuu xoogaysanayo dakhliga ama lacagaha xawaaladaha ka imanaya dibadda dalka kasoo gelaya lacagta adag, iyo soo kabasho laga sameeyo dhanka wax soo saarka beeraha, iyo maalgashi la filayo inuu yimaado ama dadku lacagaha ay gashanayaan maalgashiga oo iyana kor u kacaya. Arrimahaasoo laysu geegeeyeyba waxaa filashada 4% ku dhow sababay. Marka kobac fiican weeye haddii aynu saa ku wadno, waxaan rajaynaynaa in dhaqaalaheena uu xawligii hore ka badan ku kordho sanadaha soo socda.
Madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya Christina Svensson ayaa iyadana aan wax ka weydiiyey korodhka cusub ee dakhliga ee ay soo tabisay dowladda Soomaaliya. Christina Svensson waxay sheegtay in muhiimaddu tahay kordhinta dakhliga gudaha iyo in la dhimo ku tiirsanaanshaha kabista dibadda, iyadoo hadlaysayna waxay jawaab qoraal ah igu sheegtay sidan: sanadkii 2023 dakhliga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka kordhay 4.3%, waxaana uu gaaray 2.8% marka loo eego wax soo saarka gudaha GDP-ga. Markii ugu horreysayna dakhliga gudaha waxa uu ku filaaday mushaar bixinta. Kasoku korodhkan dhowaan yimid, weli korodhka dakhligu aad buu u hooseeyaa si uu natiijo muuqata ugu noqdo muwaadiniinta. Weli qayb lixaad leh oo ka mid ah kharashaadka dowladda waa deeqo. Deeqahanina si tartiib tartiib ah ayay isku dhimi doonaan, ayay tiri Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka u qaabilsan Soomaaliya. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa bishii Janaayo Muqdisho ku daahfurtay miisaaniyadda cusub ee sanadka, taasi oo markii ugu horreysay gaartay in ka badan 1 bilyan oo dollar. Hase yeeshee miisaaniyadda dowladda ayaa inteeda badan ka timaada waddamo iyo hay'ado maaliyadeed oo dibadda ah, kuwaasi oo kaba. Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya, ayaan wax ka weydiiyey kabista dibadda ee Soomaaliya ay hesho, waxayna iyadoo hadlaysa ay tiri labadii san ee la soo dhaafay hay'adda IDA ee horumarinta caalamka waxay bixisay kabis miisaaniyadeed oo dhan $175 milyan, waxay intaas ku dartay in iyadoo la fiirinayo awoodda hay'adaha dowladda iyo dhaqaalaha yar ay hay'adda IDA kordhisay muddada ay kaalmadaasi bixinayso ayna sii wadayso ilaa dhammaadka bisha Juun ee sannadka 2025. Muniir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyad iyo bankiyada ah. Waxaan weydiiyey sida uu arko kororka dakhliga ee uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
Dakhliga oo kordha waxyaalo fara badan ayuu ka imaan karaa. Sidan u arka, waxa meelmarintii miisaaniyadda ugu dambeysay oo lagu soo daray waxyaalo dakhli dheeraad ah keeni kara iyo dhaqaalaha naftirkiisa oo kobcaya, maadaama wadanka ammaankiisa uu soo daray, wadankana uu soo galay barwaaqa soranka geeska East Africa oo soo furfuranaya maalgelintana u saamaxaysa dadka dibadda ka imaanaya, ha ahaadeen ajnabi ama Soomaalida oo diasporaha. Marka waxyaalaha kulli dhaqaalahaas idiloo dhaqaale kulleytaba canshuurta laga qaado ayaa safka hore ka ah waxa kordhiyey dakhliga wadanka.
Marka dowladdu inkastoo ay leedahay 125 bay kordhay uu kordhay dakhligu 8 bilood ee la soo dhaafay, haddana khubaro kale oo la hadlay waxay leeyihiin weli dakhliga kororkiisu waa yar yahay. Maxay samayn karaan si ay u sii kordhiyaan?
Taas labada hadal ee uu yarahay in iskhilaafsan yihiin waxaa lagu fasiri karaa. Marka hore dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay aad buu u hooseeyaa, marka wuxuu kasoo kobcayaa meel aad ulidata, sidaa daraadeed wax yar oo koror ah wuxuu noqonayaa marka la dhahaa percentage ama boqolkiiba wax aad u tiro badan. Marka 25 waa dakhli aad u kordhay, laakiin marka laga soo qaado sal yar bees yar oo aad u hooseeyay inuu saas u badneen ayay u dhowdahay. Waxyaalaha sii kordhin kara marka waxaa ka mid ah in ay xoojiyaan canshuuraha wadanka u qaada, gaar ahaan midda ugu aan ka dareemay miisaaniyadii ugu dambeysay waxay tahay oo sanadkan hadda socota canshuuraha laga qaada shirkadaha oo aada u hooseeya oo $100,000 aha meeshii laga rabay, maadaama wadanku uu yahay wadan dhammistirkiisa aada u fara badan yahay. Canshuuro fara badan ayaa laga qaadi karaa, ha ahaado dakhliga canshuurta laga qaado income taxka ah ama dakhliga canshuuraha laga qaado aan tooska ahayn sida VAT, value added tax oo la saaro alaabada dibadda laga keeno laguna qaada degadaha, iyo import duty. Waxyaala fara badan ayaa ka maqan markaa fiirisid canshuur qaadista wadanka. Midda labaad oo aada u kordhin karta waxaa kamid ah in la saaro canshuuro dheeraad ah waxyaalaha aan nafacada lahayn ama dhibaatada leh. Waxyaalaha dhibaatada leh ay kamid tahay jaadka iyo sigaarka, in canshuuro culus la saaro. Tu saddexaad oo aan qiyaasi kara in ay kordhin lahayd dakhliga wadanka waxaa kamid ah in ay dowladda hoos imaadaan gabi ahaan degadaha ee boorada iyo meelaha alaabada lasoo dhoofiyay ay kasoo galaan wadanka. Sida hadda ognahay, canshuuraha la qaada waa un Muqdisho dekadeeda waxa kasoo dhaca iyo eborka Muqdisho.
Waayay, sideed u aragtaa xiisadihii ugu dambeeyay tusaalaantii badda cas, maxaan ku dhaa ololeeya dhaqdhaqaaqa isku socodka maraakiibta iyo ganacsiga ayay dhaawici kartaa? Midda kale, dowladda Soomaaliya waxay filaysaa sanadkan inuu dhaqaaluhu kordho 3.5 ilaa 3.7. lambarkaasi muhiim ya?
Aad buu muhiim u yahay, maadaama wixii ka hooseeya 5% kororka aad buu liitaa. Laakiin waxaan ogsoonahay wadanka in ay hortaagan yihiin caqabadooyin fara badan oo ugu horeysa xagga securityga iyo mid ka dhawaajisay oo isu socodkii maraakiibta oo yaraaday dagaalka Bariga Dhexe iyo reer Siiga Yaman iyo ka ogan. Hase ahaatee, saameynta uu ku leeyahay dagaalkaas saa uma weyno, aan ka ahayn qeybta raashinka wadanka usoo dhoofsada oo Ukraine iyo rulka ka imaanaya. Inta kale ee dhaqaalaha wadanka aad wuxuu ula xiran yahay eeshada kale oo aan u baahnayn reersiga inuu soo maro. Sidaa daraadeed, saameynta ka aad uma weyno ee waxaa aad u weyn securityga wadanka gudihiisa oo hadda maalin dhaweed haddana Muqdisho kusoo laabtay, in ka laga hortago oo lasii wada dadaalkii lagula jiray la dagaalanka argagixisada ayaa aad ugu muhiimsan. Waxyaalaha kale way jiraan oo challenges ama hortaagan ama caqabaynaya dhaqaalaha inuu kordho, aan security-ga hagu weynaado waxaa ku xiga in wadanka infrastructure-giisa kor loo soo qaado oo hadda aad u liita wadooyin ha aado tamarta oo muhiim u ah warshadaha ha aato beeraha oo la maalgeliyo waxaa kaloo jira in wadanka u baahan yahay inuu yeesho lacag u gaar ah adoo lacag dollar ku shaqeeya taas nooceeda waxaa waaye wadanka ma qabo monetary policy idil qeyb laba qeybood waa dhaqaalaha markii la wado steeringka halbaa ka maqan oo ah monetary policy-ga taasna aad bay muhiim u tahay wadanka bangiyaalkiisa in lagu xiro adduunyada sistemkiisa kale.
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa muddo 10 sano ahba si weyn ugu tiirsanaa ganacsiga gaarka loo leeyahay iyadoo ay dalka ka soo baxeen shirkado waaweyn oo qaarkood ay bixiyaan qaar ka mid ah adeegyadii hore looga bartay dowladda dhexe sida waxbarashada, isgaarsiinta, biyaha, caafimaadka, gaadiidka iyo adeegyo kale. Mid ka mid ah shirkadahaasi oo ah shirkadda isgaarsiinta Hormood ayaa toddobaadkii hore daah furtay adeega cusub ee internetka ee xawaaraha dheereeya loona yaqaano 5G network. Daahfurkan ayaa laga sameeyey magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta shirkadda Hormood ayaa sheegay in adeegan uu qayb weyn ka qaadan karo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya sida uu sharaxayo Yaasiin Xasan, madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormood.
walaalo wadanku wuxuu baahan yahay infrastructure-ada ama kaabayaasha dhaqaalaha. Awal waxaa la isticmaali jiray laamiyada iyo dekedaha, hadda waxaa kusoo biiray internetku wuxuu baahan yahay maalgelin xoog leh. Haddaan tusaale yar ku siiyo, shirkadu waxay xilli iska saartay inay sameyso waxa loo yaqaano national backbone oo ah tarik internet aad weyn inay ka sameyso dhammaan gobollada, gaar ahaan meelaha ugu amniga ku saamaxo meelo badan oo hadda laga soo bilaabo masal dhubka aan ka shaqeyno waxa ugay magaalada Gaalkacyo ilaa koonfurta gobolka Galmudug ku xiran yihiin magaalada Kismaayo kale ay leedahay arig internet oo caalamka u furan meel alla meeshii aan awoodno inaan ka diyaarino howlahaas. Waxaan isku daynaa inaan infrastructure-kaas dalka aan keeno. Infrastructure-kaas markii la keeno walaalo waxaa ku dul shaqeynaya dhammaan kompaniyadii, tusaale ahaan hadda Hormuud Telecom waxay isku xirtaa dhammaan bunuugta dalka, ayay isku xirtaa waxay sameysaa shirkadaha kale u baahan in bogtooda ama deetadooda la qaado la isku xiro, way isugu xirtaa shirkadaha yaree soo koreya waxay siisaa platform loo yaqaano API oo ah system ay kusoo xirmi karaan systemka lacagaha mobilka lacagaha mobilka mobile money loo yaqaano EVC Plus-ka, kaasoo u fududeeyay inay gaaraan macaamiishooda ku kala firirsan dalka Soomaaliya oo dhan. Qof jooga Kismaayo ayaa waxaa laga yaabaa inuu wax ka iibsado qof jooga Baydhabo isagoo isticmaalaya mobile money, qof jooga Gaalkacyo laga yaabaa inuu ka iibsado qof jooga magaalada. Marka inta badan hadda Soomaalidu waxay walaal ku faysiistaan wax loo yaqaano social commerce, wax la yiraahdo baraha bulshada sida Facebook iyo Instagram-ka productidooda iyo adeegyadooda iyo ku xaysiistaan halkaasaa marka lagana soo helaa lagana baygareeyaa. Marka internetkii iyo payment system-kii ayay shirkadu ay u fududeysay ganacsatada, sidoo kale shacabka waxay fursad u siisay in ay xiliyada caqabaduhu ama soo wajahaan waxyaabaha musiibooyinka dabiiciga la isku kurmado. Sidoo kale hay-adaha caalamku waxay ugu kurmadaan markii Soomaaliya ay culeysa yimaadaan mobile money-ga. Arrimahaasoo dhan walaal waxay ka qayb qaateen inay bulshadii isku xiranto dhaqaale ahaan, ijtimaaci ahaan iyo siyaabo badanba.
Laakiin waxaa dhinaca kale shirkadaha gaarka loo leeyahay laftooda lagu fiqay farta, waxaana lagu eedeynayaa inaysan wada bixinin dhammaan canshuurihii lagu lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid ka tahay Hormuud. Hase yeeshee, wuxuu sidoo kale sheegay inay shirkadaha waajib ku tahay inay wada bixiyaan canshuuraha laga rabay. Waxa uu sheegay in canshuurta laga qaado shirkadaha aysan weli wada gaadhin meeshii la rabay. Hadalka madaxweynaha oo ay baahisay idaacadda dowladda waxaa ka mid ahaa:
dowladda Soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto. Haddana dowladda Soomaaliya ma qaadato adeegas dhammaan. Shirkadaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo dhan haybadda, sharafta, maxaan ku yiraahdaa amniga, tacliinta fiican, caafimaadka fiican, maxaan ku yiraahdaa dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahanahay sooma meesha inaga jirta meeshaas waay. Inaan waxaasna aan jeclaano oo aanaan canshuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal ma aha walaal wax isqabta ma aha.
Yaasiin Xasan, madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormuud, ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka madaxweynaha iyo xaaladda canshuur bixinta ee shirkadda Hormuud.
Walaal, shirkadda canshuur way bixisaa canshuur waliba ku filan ama ka badan intii laga rabay ayay bixisaa. Waxaan kusid mudan walaal, tax bilkii ama sharciga canshuurta weli miisku saaran yahay, lama baas garaynin. Walaal, shirkadda waxay bixisaa income tax, waxay bixisaa salaridii shaqaalaha, canshuurtii laga rabay, waxay bixisaa canshuurihii customiska, waxay bixisaa canshuurihii propertiska iyo guryaha. Dhammaan waxay bixisaa dhowr heer oo canshuur, different layers oo canshuur ayay bixisaa. Waxaa dhiman oo keliya waa canshuurta dulsaarka loo yaqaano ama sales tax wax loo yaqaano, iyadana waa laga wada shaqeynaya. Insha allahu sharcigaas marka la baskareeyana siday u ahayd ayaa looga wada hadlay, ayaa loo bixin doona insha allah.
Marka canshuurta iibka uun baa dhiman, marka canshuuraha kaleed bixisaan, haddii hadda sharci canshuur uusan jirin, siyaad ku bixisaan ma idinka uun baa wax garta, maxaa lagu saleeya?
Walaalo, shirkaduhuna weligoodna way self regulatory ayay ahaayeen, sidaasoo ay tahayna dowladda markasta wadahadal toos ah ayay kula jireen. Wadahadaladaas ayna ka yimaadaan taarifada iyo canshuuraha ay siday noqonayaan. Marka waxaan ku cadeynayaa weli inaysan hal canshuur nagu baaqanin, dhammaana waxaan rabaa inaan noqoto shacabka Soomaaliyeed inaan wada bixinay wixii nalagu laha.
Haddaad bal qiyaas ka siiso dadka ugu yaraan ugu badnaan inta aad bixisaan sanadkii canshuur Hormuud ahaan?
Walaal, hadda imorialand, laakiin u fara badan oo malaayiin kor u dhaafaya ayay sanadkii noqonaysaa.
Dadka Soomaalida ah waxyaabaha ay caanka ku yihiin dunidana looga aqoonsan yahay ayaa ah halabuurka ganacsiga iyo inay goobo ganacsi ka furaan meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Taasi oo ay kaga horeeyaan bulshooyin badan oo dunida ah. Muniir Sheekh Axmed ayaan weydiiyey inkasta oo halabuurka ganacsi ay haddana sida madaxweynuhu sheegay soo wada xaroonin canshuurihii laga rabay shirkadaha gaarka loo leeyahay. Way su-aashay ugu dambaysa madaxweynaha Soomaaliya oo hadlayay maalin dhaweyd wuxuu sheegay shirkadaha ganacsiga inay aada u kordheen, maxaan ku yidhaahdaa uuna dhiirigelinayo dowladduna ay ilaalinayso, laakiin Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa dad ganacsiga ku wanaagsan inay yihiin. Ganacsiyada waddankuna shaqooyin fara badan oo dowladda qaarkood laga rabay bay qabtaan. Marka in ganacsiga iyo wax soo saarka iyo shaqada lagu wanaagsanaado, haddana dakhligii dowladda la siinayo uu aada u yaraado, xaggee iska qaban laada?
Waxaa iska qaban leedahay aragtideeda, waddanka muddo dheer oo soddon sano ku dhow ayuu iska nidaamlaan ahaa oo nidaam dowliga uu aada daciif u ahaa. Sidaa shacabka wuxuu ku tegay in canshuurtaba ay u arkaan dhibaato weyn oo ka hor imaanayso. Taasna waxaa looga hortegi karaa in wacyigelinta, waxaa kaloo looga hortegi karaa in dowladda awooddeeda aada u yeelato oo ay ahaato awood ay ku muquunin karto ninka soo hor istaaga canshuuraha iyo dakhliga waddanka u baahan yahay. Ilaan waa maslaxada caamka waddan kasta oo dunida ku socda, canshuur la-aantiisa ma soconayso. Oo wax sida nidaamka hadda waddanka uu ku socday 30 sano soo dhaafay wax isbixinaya ma aha, dowladna laguma noqon karo. Marka wacyigelin iyo dowladda awood yeelato oo ahaata mid ku qasbi karta ruux kasta canshuur kasta oo lasoo saaro, mar walba way jirtaa in waddanka hadda uu kasoo baxayo dhibaatooyin fara badan, laakiin dowladda mar walba waa inay awood u yeelato in ay canshuurta qaadi karto. Nin adduunyada jecel ma jiro inuu canshuur bixiyo, ilaa waa dakhligaada qayb laga qaaday. Laakiin maslaxada caamka ay ku xiran tahay, dowladna ma soconayso ayadoo la qaadin canshuurahaas. Marka sidii lagu taakulayn lahaa, waa laazim waddanka inuu yeesho awood, maxaa la dhahaa, maxkamada, awood hay-adaha soo ururiya dakhliga, iyo awooddii daba istaagi laheed oo ah booliiskii iyo nidaamkii lagu baari lahaa qof kasta oo canshuurta inta laga rabay aan bixinayn.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.